Ozod Nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan iqtisodchi G'olibbek Xolnazarov. G'olibbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
G'olibbek, bugun bizga, menga va mening tengdoshlarimga iqtisodiyotdan dars o'tib bersangiz deb iltimos qilmoqchiman. Iqtisodiy chalasavodlikni bitirish darsi va menday bir chalasavodni birinchi savoli. Aholining real daromadi degani nima degani u?
Aholining real daromadi bu umummilliy daromaddagi aholiga aholini iste'moli va boshqa bir saqlash uchun ajratilgan mablag'ini aholining real daromadi deb aytiladi-da.
Yana ham o'zbekcha qilib tushuntirsangiz shuni. Oddiy bir odamni topish tutishi misolida.
Oddiy odamni topish tutishi misolida aytganimizda, masalan, har bir inson o'zini harakati nuqtai nazaridan o'sha xarajat, ya'ni mehnatiga daromad oladi. Shu daromadidan ma'lum qismini har xil soliqlar va boshqa to'lovlarga ajratadi. Va shu soliq va to'lovlardan keyin qolgan qismi o'zini, ya'ni iste'molga va qandaydir ortiqcha mablag'ini bir saqlovga, saqlashga qo'yib qo'yilgan mablag'i o'sha aholining real daromadi, pul daromadi hisoblanadi.
Masalan, men bir oyda o'zbekistonlikman deylik, bir oyda qancha oylik olishim mumkin? 500 ming so'm oylik olaman. O'sha vedomstvoga qo'l qo'yib 500 ming so'm daromad solig'ini to'ladim, barcha ushlab qoladiganini to'lab, qo'limga 500 ming so'm pul tegdi. Shu meni real daromadimmi yoki real daromadim emasmi hali?
Yo'q, bu sizni qanday aytib bo'ladi? Nominal daromad, 500 ming so'mni qadri o'shani realligi o'tgan yilga nisbatan, ya'ni nominal qiymatini inflyatsiya hisobidan olib chiqirib tashlash hisobidan o'sha 500 ming so'mni real qadri hisoblanadi. Lekin 500 ming so'm o'sha hamma soliqlar va to'lovlarni chegirma qilib tashlagandan keyin sizni real daromadingiz hisoblanadi.
Masalan, shu kunda 500 ming oladigan meni real daromadim qanaqa bo'lishi mumkin? Oyligi 500 minglik o'zbekistonlikni.
Mana bu yil siz 500 bu kunlarda masalan 500 ming so'm olsangiz, o'sha hamma soliqlarni to'lagandan keyin, har xil to'lovlarni to'laganingizdan keyin cho'nchagingizga tushgani real daromad deb hisoblanadi. Ya'ni shuni faqat iste'molga va qanaqadir saqlovga ishlatsangiz, o'sha sizni real daromad deb hisoblanadi. Real aholini real daromadi.
O'zi aslida men bu savolni prezidentni tabrigidagi raqamlarni siz bilan muhokama qilish uchun boshlaganim birinchi savol o'zi. Prezident aytdiki, 16 yilda aholining real daromadlari 9.5% ortadi dedi. Bu nima degani? Meni oyligim o'sha 500 ming qo'liga naqd pul oladigan odamning oyligi 16 yilda o'sha 9.5% oyligi ortadi deganimi?
Bu degani prezidentni so'zidan kelib chiqadigan bo'lsak, o'sha 500 ming so'mni misol uchun 50% dedimmi? 9.5 bo'lsa 10% deylik, 10% oshiriladi-da. O'shanda 50 ming so'm qo'shiladi 500 ming so'mga.
Ha, lekin
oshishini real o'tish qiymati bor va nominal o'tish qiymati bor-da. Shu masalan keyingi yilga 550 ming so'm oshadi, qolgan inflyatsiya darajasi 20% bo'lsa, demak oyligingiz oshganning o'rniga kamaygan hisoblanadi, anaqa real qiymatida. Nominalni oshadi-yu, lekin real qiymati tushadi.
Ayni paytda mundoq deyapti-da, qarang. Jumlani to'liq o'qib bering. Demak, real daromadlari 9.5%, oylik, pensiya, stipendiya va nafaqalar 15% oshiriladi degan prezident.
Men prezidentlik so'zidan kelib chiqadigan bo'lsak, o'sha 500 ming so'mmi, 500 ming so'mmi? Chunki masalan 15% yoki 10% ko'paytiramiz degan ma'noda kelib chiqqandi endi. Agar shu so'zdan kelib chiqsak, masalan agar prezidentni mantiq nima deydi, o'sha gapini bir mantiqan to'g'ri olib boradigan bo'lganimizda, masalan o'sha 500 ming so'm qiymati keyingi yilga bo'ladigan, yo'q, bu yil bo'ladi. Endi xudo xohlasa yangi yil ham kirib keldi-yu, 16-chi yilni hammalarni tabriklayman. Bu yilda bo'ladigan inflyatsiyani hisobga olgandan keyin yana ustidan masalan 20%ga o'sha 500 ming so'mni qadri 20% inflyatsiya hisobidan yemirilsa-da, yana uni ustidan yana 10%ga ko'paysa, ya'ni o'sha 20% inflyatsiya kamayishini to'ldirib, keyin yana 10%ga oshirsa, o'shanda real daromadi 10%ga oshgan hisoblanadi-da. Agar 2006-yil oxiriga kelib statistikani to'g'ri o'qiydigan bo'lsak.
Ha, bo'pti, keling boshqacha qo'yay masalani. Mana oylik pensiya, stipendiya va nafaqalar 15%ga oshiriladi, deyapti. Endi bu juda ham olam shumul yangi gap emas. Har yili oshiriladi. Endi bu o'zi aslida o'sha inflyatsiyani qoplash uchun indeksatsiya bu. Endi O'zbekistonda uni oyligi oshirilishi deyiladi, o'zi aslida indeksatsiya. Lekin 9.5%ga real daromadlar oshiriladi, deyapti. Bu masalan menga o'xshagan odam uchun mavhumroq gap. Shuning uchun boyadan beri sizni qiynayapman. Siz iqtisodchi sifatida o'sha aholini real daromadlari bir yilda 9.5%ga, keling 10 qilib olaylik, 10%ga oshishiga siz ishonasizmi, yo'qmi?
Endi hozirgi zamonda odamni kundan kunga biror narsaga ishonchi ham so'nib boryapti. Faqat prezident so'zlaridan tashqari boshqa hayot muammolarini ham ko'rib, odam qatta bo'lgan sari har xil mo'jizalarga ishonmay qo'yishini hisobga gapirganda. Endi gapingizdan kelib gapiramanki, indeksatsiya degani, masalan, siz 500 ming so'm oylik olgan taqdiringizda, ya'ni yil davomida yoki yilni har choragida deylik, o'sha inflyatsiya hisobidan 500 ming so'mning o'zini qadrini yo'qotib boradi. Inflyatsiya pul qadrsizlanish hisobidan-da. Endi hukumatning indeksatsiyasini bu akademik nuqtai nazardan olganda, indeksatsiya bu o'sha inflyatsiya hisobidan yo'qotilgan real daromadni o'rnini to'ldirish hisoblanadi-da. Masalan, sizning 500 ming so'm oyligingiz xudo xohlasa martga borib bir o'zini bir 10%ini yo'qotsa inflyatsiya hisobida 50 ming so'mga qadrsizlanadi deyilgan 500 ming so'mingiz. Ya'ni yilni boshidagi 500 ming so'mingizga oladigan narsa o'sha choragi masalan yanvar, fevral, mart oxiriga borib o'sha tovarlar 550 ming so'm turadigan bo'lsa, hukumat o'sha mart oxirida 500 ming so'mni 50 ming so'mga ya'ni qo'shimcha berishimiz kerak deb 10% indeksatsiya qilib, o'sha 10%lik inflyatsiyani o'rnini qoplab, sizning oyligingizni, ya'ni 500 ming so'mingizni qadrini tiklagan bo'ladi. Mana shuni otini indeksatsiya deydi-da.
Endi shu xarili qilinyapti endi o'sha faqat oylikni oshirish deyilyapti.
Yo'q, O'zbekistonda qizig'i shuki, inflyatsiya darajasi kamida 20%, 24%gacha bo'ladi-da, o'rta hisobda. Lekin yana o'tgan yilda bir martagina oylik oshdi. Yana 10%ga ham shunaqa bo'ldi. Shuning uchun men kim bir iqtisodchi sifatida buni indeksatsiya deya olmaymanda. Bu kim bir propagandistik bir harakatdi. Ya'ni efirni to'ldirish. Mana bir qonun qoidam bor. Hozir O'zbekiston hukumati, O'zbekistonning hokimiyati ish qilib, mana shu ana bo'ladi-yu, qorinni nima bilan to'ldirish kerak deganda kepagan yedirib alaga atalayam yedirib qorinni to'ydirish mumkin bo'lganday, efirni nima bilandir to'ydirish kerak edi gap bilan. Shu televizorda, radioda, gazetada bir bo'lar bo'lmas gaplarni yoki bir o'zicha aqlli gaplarni gapirib, endi qo'shtirmoq ichida aqlli gaplarni ham faqat shu efirni to'ldirish bilan ovora. Lekin bir ilmiy nuqtai nazardan O'zbekistonda indeksatsiya agar real qilinadigan bo'lsa, kamida bir 20-30% har yili o'sha oyliklar qo'shilishi kerakda, real indeksatsiya bo'lishi uchun.
Ha, tushunarli. Tushunarli. Boyagi savolim o'sha 10% aholini real daromadi 10%ga oshishiga ishonasizmi?
Endi bu yil o'zi juda hamma karomatchilar yoki bir bashoratchilar aytganidek juda qiyin yil bo'ladi deyishyapti. Endi biror narsa deya olmayman, lekin juda ham aholini turmush darajasi, daromad darajasi bir o'sishiga uncha ishonmaymanda. Daromadlar darajasi o'sishiga uncha ishonmayman. Chunki o'tgan yili O'zbekiston hukumati qilgan 5-6 ta harakatni o'zi birikta masalan o'sha qarorlar qabul qildiki, aholini real daromadi o'sish o'rniga tushib ketgan. Mana qishloq xo'jaligida oddiy misol, qishloq xo'jaligida tovar anaqa qishloq xo'jalik mahsulotlarini, meva sabzavotlarni faqat vagonda olib chiqish deb qonun chiqardi. Masalan, uzum, kuzda uzumlarni narxi, ya'ni o'sha har yili 3000, 4000 narxda sotiladigan foydali uzumlar narxi 1.5 ming, 2 mingga tushib ketib qoldi. Ya'ni uzum bor, lekin olib chiqishga ruxsat yo'q. Sotuvning hammasi vinzavodga topshirib yubordi, 250 so'mdan 340 so'mdan. Demak, hukumatning o'zi qanaqadir harakatlar qildiki, odamlarni real daromadini ushlab turadigan bir mehnat faoliyati uchun bir beriladigan daromadlar tushib ketib qoldi, ya'ni shuning uchun men hozirgi o'zbek hukumatini biron bir real bir iqtisodiy tafakkuriga ishonmayman. Ochiqcha gapirishim kerak, bular o'zi o'zining intellektual potensialini yo'qotgan, o'sha O'zbekiston hukumatida hammasi biron bir O'zbekiston iqtisodini hozirgi darajadagi bir real o'sishiga bir intellektual potensial yetadigan odamlar deb o'ylayman.
Siz shunaqa deyapsiz-u, lekin Prezident Karimov o'sha yangi yil tabrigida bosh yana bir raqamni keltiryapti. U kishining aytishicha ichki yalpi mahsulot 7.5% o'sgan. Ortda qolgan yilda 7.5%. Ayni paytda bilamizki, masalan, Rossiyada o'sish yo'q, hatto keyingi mana 1-2 yildan beri hatto minus ichki yalpi mahsulotni o'sishi. Minusda. O'sish u yoqda tursin. Endi bu gapni eshitgan o'zbek oddiy tinglovchida paydo bo'ladigan savol: nima uchun O'zbekistonda ichki yalpi mahsulot 7.5% o'sayotgan bir sharoitda, Rossiyada o'sish yo'q bir sharoitda, o'rislar O'zbekistonga ishlagani kelmasdan o'zbeklar Rossiyaga ishlagani boradi degan oddiy o'sha mehnat muhojirining savoli bu?
Endi bu savolingizga javob bir tomondan bu bir sodda qilib javob berib bo'lmaydigan savolda, lekin shunga qaramasdan bir harakat qilib ko'raman. Har bir iqtisodda o'ziga yarasha o'sish potensiali bo'ladi-da. Masalan, aytaylik, bir 7 yashar bola yiliga 3 santimetrgacha o'sishi mumkin, lekin u masalan, o'zi balog'atga yetgan 28-30 yoshli odam o'smay qo'yadi, lekin iniga o'sishi mumkin. Shuning uchun iqtisodda ham har xil davrda o'sish strukturasi har xil bo'ladi-da. O'sish strukturasi deyilikda buni, ya'ni biologik nuqtai nazardan kimdir bo'yiga o'sadi, kimdir iniga o'sadi. Masalan, O'zbekiston iqtisodiyotini olib qarasak, bu yerda nihoyatda ko'p o'sish potensiali nihoyatda, ya'ni O'zbekiston iqtisodiy strukturasi shunchalik rivojlanmaganki va shunchalik kambag'alki, masalan, agar hozir O'zbekiston iqtisodini aytaylik 1 million so'mlik desakda, shunga 1 million so'mga 100 ming so'mlik biror ish qilsak, 10% o'sdi hisoblanadida. Investitsiya kirsak, 100 ming so'mlik investitsiya kirsak, O'zbekiston iqtisodi 10% o'sgan hisoblanadi. Rossiyani iqtisodini olsak, Rossiyani iqtisodi уже yetilib bo'lgan, necha yillardan beri, o'sha sovet davridan beri bu yil bo'yiga o'tishi yetilib bo'lgan bir organizmni uni faqat boshqa bir yo'nalishda iniga o'stirish mumkin. Shuning uchun Rossiya iqtisodi har xil va tashqi omillar, ichki omillar ularda murakkabroqmi? O'zbekiston iqtisodida juda sodda omillarni ham hisobga o'stirsa bo'ladi. Masalan, aytilgani Perevol, ya'ni Qamchiqda tunnel quryapti. Tunnel quryaptida o'shanga aytilik, o'sha Osiyo taraqqiyot bankini kimdir necha yuz million dollar berdi. O'shani hisobidan masalan O'zbekiston iqtisodi mana shu infrastrukturani rivojlantirish yo'nalishidan ham katta o'sishga erishsa bo'ladi-da. Masalan, oddiy yo'l qursa ham iqtisod falon anaqaga o'sdi, falon foizga o'sdi deb har xil hisob kitob qilsa bo'ladi. Lekin aholining turmush darajasi deganda yo'l prinsipda masalan sut bermaydi, go'sht bermaydi. Yo'l bu yo'l. Chunki aholining turmush darajasiga bir to'g'ridan to'g'ri munosabat yo'qdi yo'lda. Ya'ni bevosita o'shani go'shtini ko'paytirmaydi, sutini ko'paytirmaydi. Lekin iqtisodni o'sdi degan hisobotga olib kelishi mumkin. Lekin O'zbekistonda ishchilar borib Rossiyada ishlashini hisobga oladigan bo'lsak, Rossiyaga borib ishlaydiganlar o'zbeklar asosan shu qora ishchilar ya'ni hovli supurish yoki bir og'ir ishda ishlaydigan sohalarga boradida. Birorta o'zbekni endi anu eski ketgan o'zbeklar bo'lmasa, mana yangi borayotgan o'zbeklarni birontasini eshitmadimki, biron bir avtobusda yoki biron bir zavodda boshqaruvda ishlayotganini. Hammasi bir qora ishga boradi. Ruslar shunchalik nima deydi, erinchoq va shunchalik boyib ketganki, oxirgi 10 yil ichida shunaqa qo'lni sitirishga o'ziga or biladi deb shu dastlar baytirlarni yolladi, o'zbeklarni, tojiklarni, qirg'izlarni. Shu jihatdan, lekin o'zi, masalan, o'sha Moskvada o'sha ko'cha supuruvchi 1000 dollar ishlatsa, bu yerdagi ko'cha supuruvchi 100 ming so'm ishlaydi, ya'ni 50 dollar oyiga ishlaydi. Shuni hisobidan bizdagi odamlar ishoda borib bir oy ishlab 1000 dollar ishlasa, bir oy ishlaganini O'zbekistonda bir yil topaman deb shuni hisobidan ketib ishlaydi.
Anoyini savoliga ancha murakkab javob berdingiz, lekin agar diqqat bilan eshitgan tinglovchi siz nima demoqchi bo'lganingizni tushundim, hatto men tushundim. Keling endi boshqa masalaga o'taylik. Prezidentni tabrigida raqamlar ko'p, hammasiga to'xtalishni iloji yo'q. Gazpromni bayonoti Aleksey Millerdan Rossiyskaya gazeta iqtibos keltirdi. Qarang, Gazprom rahbari mundoq debdi: biz o'zbekistonlik do'stlarimiz bilan erishilgan muzokaralar natijasini yuqori baholaymiz. O'zbekiston gaz sohasida bizning ishonchli hamkorimiz va biz bundan buyon ham o'zaro manfaatli hamkorligimizni rivojlantirishda davom etamiz. Shu jihatdan ham bu yil o'zbek gazini sotib olish hajmi oshishi mutlaqo tabiiydir, debdi Aleksey Miller. Shu bayonotni o'zi, demak, mana Gazprom O'zbekistondan gaz sotib olishni ko'paytirar ekan. Shu bayonotni o'zidanoq bitta savol bor, lekin boshqa narsani ham bilamizki, undan ikkinchi savol paydo bo'ladi. Boshqa narsa, nima boshqa narsa? O'zbekistondan gaz sotib olish hajmini ko'paytirar ekan, Gazprom oldinroq aytuvdi, Turkmanistondan gaz sotib olishni to'laligicha to'xtatamiz deb. 1 yanvardan boshlab. Endi shu o'tgan yilning yozida, 15-yilning yozida Turkmaniston hukumati juda shoshuv bo'lgan, aytganidiki, Rossiya Turkmanistondan sotib olayotgan gazi uchun 1 so'm ham pul to'lamadi deb. O'sha bayonotdan kelib chiqib aytish mumkinki, Gazprom sotib olishni xohlamayapti emas, turkmanlar sotmay qo'ydi gazni, shuning uchun turkmanlar sotmagan gazni endi o'zbeklar sotadi. Savol. Nima endi O'zbekiston hukumati Gazpromni yolg'onchiligini, pul to'lamasligini bilib turib ham turkman sotmagan gazni Rossiyaga sotishga rozi bo'lyapti? Bu birinchi savol. Ikkinchisi, o'zida yetmay turib nima uchun yana gaz hajmini oshiradi? Ikkalasi bir-birini to'ldiruvchi savol, ikkita savolni. Ha.
Yo, bu masala o'sha tarixiy yanada kelib chiqishidan izoh berish kerak edi. Mana hammamiz bilamizki, o'tgan yillar davomida neft gaz narxi nihoyatda katta bo'lib, turkmanlar Rossiyaga 1000 kubasini 300 dollardan sotgan paytlari ham bo'ldi-da. Keyin birdaniga narxi tushib ketganda, mana esimda bor, 2008-yil neft narxi birdan tushib ketganida Gazprom, Rossiyan Gazprom korporatsiyasini quvvati yetmay qoldi, turkmanlardan gaz sotib olishga edi. Qabul qilmay qo'ydi, o'chirib qo'ydi anaqasini, ventilini burab qo'ydi. Shunda o'sha gaz tarmog'ida bir katta portlash yuz bergan. Shundan keyin ularda, ya'ni kelishmov, siyosiy darajada kelishmovchilik kelib chiqqandi. Ya'ni narxini kelishib qo'ygan Gazprom o'ziga ishonib, endi butun umr oxiratgacha faqat shunaqa dollarni keyin anaqa neftni falon ming dollardan sotamiz, keyin anaqa daromad qilamiz degan ma'noda o'ziga ishonib 300 dollardan turkmanlardan gazni kontrakt qilib qo'ygan bo'lgandi. Lekin gazni narxi tushib ketgandan keyin bezbetlarchi o'sha ventilini o'chirib qo'ygan, ya'ni o'tgan gaz sotildi hisob bo'ladi-da o'sha yerda. O'tkazmay qo'ygandi, shunda portlash yuz bergan. Shu uchun ularda bunaqa muammo o'sha davrdan beri kelib chiqadi-da. Mani nuqtai nazarimdan bular hozir turkmanlarning gazi Gazprom uchun qimmatli qilyaptida, chunki kontraktlar 2-3 yil oldin tuzilgan, 2-3 yil ya'ni davomida bajarilishi kerak bo'lishi uchun. Shuning uchun Gazpromga turkman gazini narxi qimmat bo'lgani uchun ular bekor qildi. Shu turkmanlardan gaz sotib olishdi. Lekin o'sha O'rta Osiyoning gazi, hammamiz bilamiz, o'sha Rossiyaning Sibir zonasiga borishini bütün Rossiyan Sibir zonası kopunca nasıl geçti oşa Buhara'nı geldi. Bütün Sibir isteyen değil. Fazla oşa gazge muhtacılık var Rossiya'da. Çünkü şimdi Özbekistan'ın gaz yetkisi veriş kontratları yani benim okuyan hesabı yangilerden şükür kulasa kıldım ki şu yakın bir ay içinde yani dekabr ayında bu kontratlar çizildi. Yani işte neftin arası ve gazın arası düşük etkenden keyin yenge yani bu başkaca bir real narklar arası da Özbekistan bilen yenge kontratlar çizildi ve Özbekistan'ın gazı da Rusya ötken. Üç niyet doğrulığını bildirgen de şimdi.
Ya şimdi endi Galip Bey de Galip Bey karayın. Boşap koyan bazardaki boşap koyan cayını yücürüp barıp egellep ocağın yakşı elbette. Her kandı savdacar şu işini kıladı. Ve o şey Türkmenlerden boşap koyan bazarını Özbekler barıp egellep aliyetken eken gap yok. Lekin o'ziga yetmayapti da ichkarida yetmayapti gaz. Shunday sharoitda nima uchun hajmni oshiradi degan savol. Oddiy tinglovchini qiziqtiradigan savol.
Endi o'zbeklarda bitta odat bor-ku. O'zi yemasa ichmasa ham ana qudasini xafa qilmaslik uchun qudasiga tovara-tovara narsa olib boradi-yu. Shunaqa bir yo'nalishli logika mantiqda ishlaydi o'zbek hukumati ham. Ya'ni ruslarni xafa qilmasa ham İçide yemezse içmezse yani şu Ruslarına kanının tuydursa böyle degen mantıkta kılınmış burada gereğiydi bu. Yani bu elbette Uluslararası gaz kur. Yani kısal mene neydi? Kulaktan bu içi eğer işte gazı taksimlaş parmağlarını ve gazı işte umumlar işte yetilik Uluslararası gazı ne çıkarıp çıkarışken yani işte yer müdürlüğünden çıkarıp o aholiga tarqatishgacha bir zamonaviy bir boshqaruv sistemasini o'rnatsa butun aholiga yetadi gaz O'zbekistonning aholisiga. Undan tashqari yana eksportga ham juda ko'p ortib qoladi. Lekin hozirgi sharoitda mani xulosam shuki o'sha ruslar qandaydir bir iltimos qilgan O'zbekiston hukumatidan shu bizaga yetkazib berilgan gaz degan O'zbekiston hukumati shu eski oshnachilik va anaqalarini munosabatlarini buzmaslik uchun shu taklifga rozi bo'lgan deb hisoblayman.
Tamam. Toshkentdan iqtisodchi G'olibbek Xolnazarov edi. Rahmat sizga G'olibbek.
Xo'p.